God dag. Vi virker den. Nå da? Der den, ok. Det kanskje dårlig kontakt, jeg vet ikke, det en sånn enn en annen rom altså. Vel, vi driver i kapittel 15, vi ligger sånn cirka et kvarter etter plan, men det vel neppe noen grunn til panikk av den grunn. Vi driver altså med produktvalg, og den figuren her hadde vi oppe sist. Så når vi, eller når bedriften da, skal velge hvilke produktsammensetninger og hvilke produkter den skal produsere og selge, så selvfølgelig drivkraften størst mulig lønnsomhet. Det kan være ledig kapasitet på kort sikt og lang sikt. Enkelt sagt så vi veldig opptatt av at dekningsbidraget skal være positivt. Eller at det lik null, for da har vi produksjon i gang og vi beholder våre ansatte. Så det kan ofte være gunstig. Begrenset kapasitet, da det to retninger. Det ene når det en eneste kjent flaskehals, eller når det flere kjente flaskehalser. I vår del av pensum nå, så det i prinsippet ingen begrensning på antall flaskehalser. Sånn tegningsmessig, så tror jeg aldri har hatt mer enn 5 flaskehalser. Det kan hende jeg har hatt en sånn lureflaskehals, som ikke noe flaskehals i det hele tatt, men bare nevnte. Så vi skal se på flere kjente. Vi skal også holde oss da til en måte å gjøre dette på skriftlig, og det betyr at vi begrenses av antall dimensjoner på et papirark, og det vil si 2 dimensjoner. Så derfor så opererer vi bare med 2 produkter her, men ved hjelp av eller i programmer og linjær programmering, operasjonsanalyse, så kan det være uendelig mange flaskehalser, uendelig mange produkter. Så en bedrift som bruker dette, de bruker da selvfølgelig et annet verktøy. Men det verktøyet bygger i prinsippet på nøyaktig det samme som vi beskriver her nå i pensum. Vi kan ha kjente flaskehalser, og vi startet da med denne siste varianten, altså vi driver på den biten der. Og vi sa da følgende at vi har 3 kjente flaskehalser. Det produksjonskapasitet på maskinstasjon 1, maskinstasjon 2 og i salget. Svært ofte så opplever bedrifter den begrensningen der. Jeg vil nesten si uansett hva du driver med, så det en salgsbegrensning. Og det fordi at verden har blitt sånn at det konkurranse til enhver tid omtrent på alle produkter og tjenester. Så var målet vårt å tjene mest mulig penger, og det betyr at så lenge faste kostnader konstante, uavhengig av volym og uavhengig av produktsammensetning, da det nok for oss og se på i hvilken situasjon, ved hvilken blanding av produktene, får vi størst mulig dekningsbidrag. Vi gjør om da disse kapasitetsopplysningene, de gjør vi om til ligninger eller ulikheter, så de 3 formulert der. Så startet vi på en grafisk metode, og her har vi da grafisk metode. Vi har aksekorset, produktene langs hver sin akse, produkt X, produkt Y. Og så legger vi inn begrensningene sånn som de da er. Og det betyr at denne da maskinstasjon 2 sin begrensning. Den ligger der. Dette maskinstasjon 1 sin begrensning. Og det betyr altså da at dersom vi, og så det salget, ja det kan bare stå sånn. Salget sin begrensning ligger her på Y maks 300 stykker. Og det betyr at det skraverte området, det produksjons- og salgsmulighetsområdet. Så spørsmålet vi stiller da, hvilken av kombinasjonen av X og Y innenfor det området gir størst mulig resultat? Da har jeg et spørsmål dere kan prøve å ta stilling til. Jeg ringer inn nå 5 punkter. Nå peker jeg på først på origo her, det vil si her det x lik 0 og y lik 0. Når i all verden når dette mest lønnsomt? Når altså produksjons- og salgstilpasningen mest lønnsom? Hvordan situasjonen da? Det vil si det punktet der. For at dette punktet skal gi den beste lønnsomhetskombinasjonen, hva må da være tilfelle? Jeg sier altså da, ja, hvis vi produserer ingenting, det er mest gunstig. Hva ligger i kortet da? Litt høyere. Negativt dekningsbidrag, ja. Det betyr rett og slett, i det punktet der, som er et spesielt punkt, da betyr det også at dekningsbidraget for X er negativt, og dekningsbidraget, nå er det per stykk jeg sier her, sånn oppfatter jeg deg, da er også den negativ. Og det sier seg selv, da har det ingen hensikt å sette i gang produksjon. Da må det i tilfelle være andre grunner. Hvilke andre grunner kan være til stede for at vi faktisk på tross av negativ, da dekningsbidrag for hvert av produktene, allikevel sier vi produserer? Når kan det være tilfelle? Vær så god. Det kan være at vi prøver å ta markedsandeler, ja. Noe som er enda mer typisk, det er hvis bedriften og produktene nystartet og nyetablerte. Da må vi gjerne godta at vi faktisk da taper penger til å begynne med. Vi kan ikke, hvis dette var det eneste produktene, er vi enige med at vi kan ikke drive sånn på lang sikt. Vi kan drive sånn på kort sikt, altså hvor vi da trenger oss inn i markedet, øker markedsandeler som du sier, da kan det være et akseptabelt sted. Men det, vi glemmer det punktet da, det betyr altså da vi lurer på hvilke av disse punktene her er det punktet som gir størst mulig dekningsbidrag totalt. Da vet dere selvfølgelig følgende. Altså, skal vi se, den der setter vi. Vi setter bare at dette er unntaket fra regelen, det er ikke den vi skal bruke tid på. Vi kan se på dette og finne punktene, finne aktuelle, skal vi se, aktuelle kombinasjoner. Ut fra volum, parentes, koordinater. Så, nå ser de i boka deres at det er, jeg får ta samme rekkefølge som i boka, vi har altså da fire punkter. Hvem av disse fire punktene er det som gir oss da størst mulig resultat, er det som vi skal da vurdere. Så nå bare plukker jeg ut, dere har jo modellen i boka deres, og dere vet at jeg har tegnet unøyaktig nå, så målestokken ikke stemmer helt. Men altså, vi finner da aktuelle kombinasjoner, og siden det er rette linjer der, der og der, pluss aksene selvfølgelig, så betyr det at det lineære forhold, det proporsjonale forhold, og det vil si altså da at det er nok for oss å kontrollere disse skjæringspunktene A, B, C, D. Så det betyr at vi da lager oss en bitteliten tabell, og vi har punktene A, B, C og D, og så, vi kan godt nummerere den her også, punktet E, det tar vi ikke med nå, for vi vet at dekningsbidrag per stykk, som du var inne på i sted, det vet vi er positivt. Det står øverst på side 354, der står det at dekningsbidrag per enhet av X er 8 kroner, og Y 10 kroner per stykk. Så vi vet altså at det er positivt. Så det betyr at vi finner da koordinatene for disse punktene, og koordinatene er følgende. Det leser vi direkte av. Dette er en grafisk løsning, og da leser vi selvfølgelig av i grafen, så vi leser av disse punktene. Så A-punktet, det har da 0 og 300. B-punktet har 150 og 300, altså alt avdeles nå. C har 300 og 200, og D er 400 og 0. Dette er koordinatene for punktene. Og da er det rett og slett hva for noe? Jo, det er å bruke objektfunksjon. Så jeg bare skriver her nå objektfunksjon, eller målfunksjon om vi vil. Husker dere hva objektfunksjon og målfunksjon var? Det er dekningsbidrag totalt, og dekningsbidrag totalt, det er en funksjon av dekningsbidrag per stykk av x, som var 8 kroner. X står nå også for antall, pluss 10 kroner per stykk av y, gange antall y. Så det eneste vi gjør nå, det er rett og slett å sette inn koordinatene for disse punktene. Det kan dere gjøre selv, så jeg bare tar med verdiene når vi da får dette. For A-punktet får vi 3000 kroner i totalt dekningsbidrag, for B 4200, for C 4400 og D 3200. Og det betyr at C-punktet, det prioriteres. Så svaret på oppgaven er rett og slett da, vi velger å produsere kombinasjonen 300 stykker av x og 200 stykker av y. Det gir maksimalt dekningsbidrag, eller totalt dekningsbidrag. Jeg gjør dette forholdsvis enkelt. Jeg regner med at, ikke bare regner med, jeg vet dere er vant med å bruke koordinater og grafer og så videre. Er det noe dere lurer på som jeg har skrevet? Jeg ser dere grunter litt på nesa oppi der. Det er 300 av x og 200 av y, så jeg bruker vanlig koordinatrekkefølge med x først og y etterpå. Jeg regner med at jeg skriver av riktig 3, 0, 3, 153, 300, 200 og 400. Så det betyr vi tegner, legger inn begrensningene, finner mulighetsområdet, finner koordinatene for skjæringspunktene som danner mulighetsområdet, og setter det inn i objektet eller målfunksjon, og finner da totalt dekningsbidrag. Og når vi da ser den kombinasjonen som gir størst mulig dekningsbidrag, da har vi funnet den kombinasjonen som er best. Det er en løsning, skal vi se. Det er en metode til. Det er fortsatt en grafisk løsning, og det er følgende. Skal vi se. Jeg skulle gjerne hatt den liggende sånn. Ja, jeg kan egentlig si litt grann. Kan ta den frem igjen. Annen grafisk mulighet, altså nå har vi sett på koordinatene, annen grafisk mulighet er å konstruere en totaldekningsbidragslinje. Altså en annen grafisk mulighet er å konstruere en total-DB-linje kalt for ISO-bidragslinjen. ISO-bidragslinjen. Hva står det for? Kan dere tenke dere det? ISO-bidragslinjen. Er dere vant med, jeg skal lese opp igjen, annen grafisk mulighet er å konstruere en total DB-linje, kalt ISO-bidragslinjen. ISO-bidragslinjen. ISO, hva står det for? Har dere vært borte dette i andre sammenhenger? ISO-barer, vet dere hva det er? Dere vet hva en ISO-bar er. Er det noen av dere som har springet i orientering? Eller brukt kart noen gang? Ingen som har gjort det. På det kartet, hva er det som er tegnet inn der? Er det ikke tegnet inn såkalte høydekoter? Det betyr at alle punkter langs en sånn kote, de er nøyaktig samme høyde over havet. Du finner ikke de kotene ute i terrenget selvfølgelig, hvis man går rundt og tror det. Men vi kunne i stedet for å kalle det høydekoter, så kunne vi rett og slett da kalle det for noe? Jo, ISO-høydegrafer. Det er jo det det er. Det betyr det angir samme høyde over. Så ISO står for likhet. Og her etterspør vi nå ISO-bidragslinje, altså en linje som kombinerer sammensetningspunkter av X og Y, som gir samme totale dekningsbidrag. La oss konstruere linja. Vi sier da følgende. Dekningsbidraget totalt er lik. Og nå vet vi at den er lik 8 ganger X pluss 10 ganger Y. Og så ønsker vi da å legge denne grafen inn i, unnskyld, denne ISO-bidragslinjen inn i diagrammet vårt. Da velger vi her, så jeg setter velger. Vi velger en verdi, jeg skal vise etterpå hvorfor vi velger akkurat dette, det vil dere ganske kjapt skjønne. Jeg setter denne lik 8000. Det betyr at i det øyeblikket jeg setter en verdi for dekningsbidraget totalt, så har jeg definert en graf, jeg har definert en rett linje. Denne legges inn i diagrammet. Det diagrammet som vi akkurat har drevet og tegnet i og lest av koordinatorer. Så vi legger dette inn i diagrammet, og hva får vi da? Og da er jeg så frekk at jeg legger på en ferdigtegnet figur. Dette er den figuren vi har tegnet. Her har jeg lagt inn en figur med ISO-bidragslinjen. Og legg merke til følgende. Jeg valgte meg 8000, og det ser dere sikkert hvorfor. Hvis jeg nå sier at x er lik 0, så finner jeg at y er lik 8000 delt på 10. Eller at y er lik 0, da finner jeg x lik 8000 delt på 8. Og det betyr at jeg finner det punktet her oppe, og så finner jeg det punktet her. De to punktene der finner jeg som skjæringspunkter mellom ISO-bidragslinjen og de to aksene. Og det betyr at, jeg håper dere er enige i følgende nå, alle kombinasjoner, ikke bryr dere om noe om vi kan lage dette eller ikke. For det ser dere ganske kjapt at det kan vi ikke. Vi kan ikke lage en eneste en av de kombinasjonene langs den linja der. Er vi enige med at det er fordi at vi er utenom mulighetsområdet. Så vi har ikke kapasitet til det. Så alle punkter langs linja her faller bort. Men i prinsippet så er alle kombinasjonspunkter mellom x og y langs denne linja, de ville gitt nøyaktig samme dekningsbidrag totalt. Derav navnet ISO-bidragslinje. Vi opererer jo hele tiden nå med lineære forhold, og det kommer vi fremdeles til å gjøre. Så ut fra lineære forhold, så vil også denne linja her være lineær, og være en rett linje. Hva gjør vi så? Jo, la oss tenke oss at der har vi konstruert linja, ut fra at vi har sagt at dekningsbidraget totalt er 8000. Vi tar en linje som vi ser er relativt enkelt å dele med 8 og 10, men kunne jeg ikke tatt 10 millioner kroner? Har det vært smart? Nei, jeg ville ha kommet utenom papiret, jeg ville ha kommet langt oppi her et eller annet sted. Så jo høyere tall vi setter her, naturlig nok, jo lenger ut i diagrammet kommer vi. Og det er jo nettopp fordi at dekningsbidraget per stykk av x og per stykk av y er positivt. Så det betyr at dersom vi øker volumet, så vil nødvendigvis dekningsbidraget stige. Og det betyr, jo mer vi produserer, jo mer penger tjener vi. Men da kommer begrensningen. Begrensningen er jo nettopp da disse forholdene som gjør at vi har dette som mulighetsområde. Det har heller ingen hensikt å velge seg veldig lavt tall. Velger vi 20-30 kroner, så ser vi at vi får en graf som ligger her nede. Så det vil si rett og slett, se an, og la oss si at nå har vi havnet der. Hva gjør vi så? Jo, vi vet at hellingen på ISO-bidragslinja, den må nødvendigvis være konstant. Hvis dere løser den ligningen der, eller lager et lineært uttrykk, så ser vi at vi har en konstant stigningskoeffisient og stigningsforhold på den linja. Og det betyr at ISO-bidragslinja, uansett hvor vi legger den, vil ligge med denne hellingen. Og det vi gjør da, det er at vi må sørge for at vi flytter den innover til den tangerer mulighetsområdet. Og der den tangerer mulighetsområdet, det vil si det punktet der, det er det ytterste punktet ISO bidragsgivende kan linje kan ligge. Det betyr altså da at vi kan lage denne kombinasjonen av X og Y i det punktet der. Samtidig så er altså det det ytterste punktet i mulighetsområdet, og det er det maksimale dekningsbidraget vi kan få. Så det at vi nå bruker denne grafen, ISO-bidragslinja, det er et alternativ til å sette opp den tabellen. Grafen i utgangspunktet, eller unnskyld, diagrammet i utgangspunktet er det samme. Det er de samme rammebetingelsene, salget eksempelvis, maskinstasjonene 1 og 2. Mulighetsområdet er det samme. Spørsmålet er bare hvilken metode velger vi for å finne da det beste punktet eller beste kombinasjon. Så vi kan lese av koordinatene, og det andre er å tegne inn i ISO- og bidragslinja. Begge de to delene må dere selvfølgelig beherske. Hvis dette var, la oss si, en eksamensoppgave, så kunne jeg si som så, finn optimum ved hjelp av ISO- og bidragslinje. Da skal dere forstå at da må dere løse det ved en grafisk løsning. Eksempelvis. Spørsmål på dette? Ok. Da betrakter jeg meg som ferdig med dette kapitlet. Da går vi over på et kapittel som jeg har satt av 3 onsdager på. Og da er vi over på investeringsanalyse. Jeg har kanskje sagt før, investeringsanalyse og budsjettering, det er kanskje de kapitlene som dere vil se som mest matnyttige i studiet deres. For de av dere som har prosjektoppgaver, så er investeringskapitlet svært viktig. For de av dere som ikke da ennå har hatt bacheloroppgave, hvor mange av dere som nå, er det noen av dere som går i 3. klasse nå? Ja, dere har bacheloroppgave. Har dere noe, dere kjenner sikkert til prosjektboka til Vesthagen og kompani. Er ikke den dere bruker? Hvilken bok bruker dere da? Ja, ok. Det er mange måter å gjøre det på. Så, men i den sammenhengen så har dere behov for, det er ikke mange av dere som vil si ja på det, men hvis dette hadde vært en virkelig verden, er vi enige om at uansett hvilke prosjekttyper dere skulle gjennomført, så er det en økonomisk ramme. Uansett. Er det et forskningsprosjekt, altså som utgangspunktet er et, kall det et grunnforskningsprosjekt, som jeg, skal vi si, ideelt, målet med den er ikke å tjene penger, men uansett så er det nødvendig å ha en økonomisk analyse. Du får ikke satt i gang uansett. I en bedrift er det alltid, hvis noe, uansett hvem som kommer med forslaget, så skal det være en investeringsanalyse for å finne ut, er dette et lurt prosjekt å sette i gang med, eller bør vi rett og slett stanse det før det heter at vi bruker og kaster bort penger? Det skal vi prøve å svare på gjennom da dette kapitlet her. Og dere skal også lære dere til å regne med renter, att og fram. Mitt spørsmål da, hvor mange av dere, ja det, forresten har alle, alle dere har hatt statistikk, hvor mange av dere har hatt geometriske rekker? Det vil jeg tippe, det bør være alle som har hatt geometriske rekker. Og dere har hatt følger og rekker, så det betyr altså en god del av, skal vi si, matematikkbiten her i dette kapitlet vil dere betrakte som blåbær. Men det gjør ikke alle som har dette, fordi at de er ikke vant med det. Da skal vi starte på kapittel 16. Dere har kanskje ikke med, men jeg tror jeg sa det, jeg anbefaler dere å kjøpe rentetabell. Kjøp denne typen her. Altså, jeg har ikke noe fortjeneste å anbefale den, men kjøp denne rentetabellen. De har den i bokhandelen, og gjør dere kjent med den sånn at dere ikke liksom begynner dagen før. Det er en rentetabell bakerst i læreboka, og det finnes andre varianter. Det finnes også varianter som ligger ute på nettet. Så for meg så er det likegyldig hvem dere bruker, men sørg i hvert fall for at den rentetabellen som dere da tar i bruk, at dere tar i bruk den i god tid før eksamen. Jeg har ofte gitt eksamensoppgaver rundt dette med investeringer. Så rentabel skal vi bruke, og vi skal også se på da dette med lån og belåning som en sånn bitteliten kuriositet egentlig. Jeg starter med da side 363. Ja, side 363, følgende. La oss tenke oss nå at dere, vi har jo sett på balanse tidligere, så fra regnskapsanalyse, så har vi vært borte i følgende. Vi har vært borte i en oversikt over hvilke eiendeler vi har, og samtidig en oversikt over hvilken egenkapital og gjeld som vi har. Dette kaller vi da en balanse. Og den gjelder på et gitt tidspunkt. Den er kun gyldig på et bestemt tidspunkt. Hvis NTNU velger å lage en oversikt over sine eiendeler og sin egenkapital og gjeld, gjør det i dag, så er den kun gyldig i dag. I morgen så er det en annen sammensetning. Det er sikkert at det endrer seg voldsomt. Det kan det også gjøre. For eksempel ved et aksjefall, og du har mye eiendeler i aksjer. Så det betyr altså da at vi har anleggsmidler som vi har vært borte i tidligere, for eksempel maskiner, tomter, bygninger, biler, teknisk utstyr generelt, og anleggsmidler hadde det ved seg at de hadde en varighet på mer enn et år. Så hadde vi også omløpsmidler. Omløpsmidler, det er da eiendeler, typisk varelager, fordringer overfor kunder, spekulative aksjer vi ønsker å tjene penger på kort sikt, for eksempel. Alt dette inngår i omløpsmidler. Så har vi på den andre siden, så har vi egenkapital. Vi bruker gjerne å prikke den størrelsen der. Så har vi det som heter langsiktig gjeld og kortsiktig gjeld. Og langsiktig gjeld, det er gjeld som har en tidshorisont på mer enn et år. Kortsiktig gjeld, tidshorisont på under et år. Typisk for langsiktig gjeld, det er pantelån. Så det er kanskje noen her som har kjøpt seg leilighet, hus for eksempel, hytte, et eller annet sånt, og da vil dere normalt ta et pantelån hvis dere ikke har betalt det kontant. Studielånet deres, hvor vil dere plassere det? Langsiktig, ja. Er det et pantelån? Nei. Det er et av de få, det er det, jeg tror ikke jeg vet om andre sånne lån, det er det eneste lånet som faktisk er et personlig lån, og som følger deg i graven. Så hvis du er samboer, gift, har unger og så videre, og du dør, så overføres ikke lånet til barna dine eller til ektefellen. Den følger deg i graven. Så skylder du da 300 000 kroner når du stryker med, så har staten gått glipp av de 300 000. Nå trenger jo ikke dere å spekulere dette da. Så det burde være unødvendig. Men det er et langsiktig lån i prinsippet, og det er et annuitetslån. Vi skal komme tilbake til det helt på tampen av kapittelet. Skal jeg vise hva det koster dere å ha et annuitetslån, og hva det koster dere å måtte betale tilbake kroner og øre, dersom dere for eksempel har en løpetid på 15 år, 20 år, 25 år. Og jeg kan allerede nå si følgende. Jeg råder dere til, vær meget skeptiske hvis dere har et langsiktig lån med en avdragstid, løpetid på mer enn 15 år. Da skal dere virkelig tenke dere om. Jeg er klar at det høres drastisk ut. 15 år er jo ikke mye. Og svært mange reklamer som reklamerer da for ulike lån, de opererer jo med 25 og 30 og 35, og det meste jeg vet om det er oppe i 38 år. Og det er jeg sånn fristet til å kalle, selv om jeg er på nettet, så tar jeg sjansen på å si at jeg personlig oppfatter det som en form for svindel. Og da har jeg hengt ut mange store långivere, når jeg sier det sånn. Ok, jeg skal ikke nevne navn i hvert fall. Det som står på denne siden i balansen og på denne er følgende. Den eiendelssiden, det er rett og slett anvendelse av kapital. Anvendelse av kapital. Vi kan godt si anvendelse av penger. Vi har plassert verdier, eller om vi vil, vi har bundet verdier. Jeg tar med i hvert fall de to ordene. Det finnes flere ord på det samme. Så venstre side, det viser rett og slett da, i vår balanse, hvordan har vi brukt pengene? Jo, vi har brukt 100 000 kroner i bil. Vi har brukt 2 millioner kroner i en leilighet. Vi har brukt 500 000 kroner i en hyttetomt, og så videre. Jeg skal lese opp igjen, jeg ser dere griner. Anvendelse av kapital, parentes, plassert, bundet. Er vi enige med at når dere har et varelager liggende, eller dere har en maskin, om dere bruker den ikke, liggende inne i bedriften, er vi enige med at vi har bundet penger i de gjenstandene. Og det betyr altså da at vi ønsker egentlig å ha så lite som mulig bundet. For hver krone vi bruker til å kjøpe en ny maskin, en ny gjenstand, en utvidelse av varelagret, jo mer penger, skal vi si, har vi gått glipp av i den forstand. Vi kan ikke bruke det på andre måter. Og tenk dere følgende, dere bruker 100 000 kroner på en maskin som ikke er i bruk. Det er jo fullstendig galskap. Det er død kapital. Hvis det kan unnskyldes med en eneste grunn, og det er at dere vet at dere får bruk for den maskinen om en 2-3 år, og dere vet at da vil den koste 10 ganger så mye. Da kan vi forsvare det. Og da vet dere også grunnen til hvorfor folk kjøper en hytte eller en tomt som de ikke nesten tenker å bruke. Hvorfor gjør de det? Jo, eller en leilighet for den sakens skyld. Jo, de gjør det fordi at de håper og tror at denne skal stige såpass fort i verdi at de tjener penger på det. Så da kan jeg allerede nå si følgende. Jeg ser ingen forskjell på å kjøpe aksjer eller å kjøpe hus å bo i. For meg så er det begge deler er spekulativt. Jeg setter selvfølgelig ting litt på spissen, og folk må jo bo et sted, og folk trenger ikke å eie aksjer. Men når det gjelder beslutningene, er vi enige med at det er usikkerhet i dag rundt vil husprisen i Oslo fortsatt stige, eller vil de stoppe og gå litt ned? Så den som velger å kjøpe en leilighet et eller annet sted i Oslo, tar jo da en sjans på den måten at det kan vise seg at det er veldig lurt å kjøpe en leilighet nå til 5 millioner. Det kan hende at den om ett år er verdt 7 millioner. Men det kan også hende at den er verdt 4 millioner. Og jeg greier ikke da å se den prinsipielle forskjellen på det å kjøpe en leilighet kontra det å kjøpe en aksje. Det er det samme beslutningsdilemma du er gjennom. Avhengigheten av det er ikke like stor. Så dette er anvendelse av kapital. Den andre siden, den illustrerer anskaffelse. Altså anskaffelse av kapital. Hvordan har vi skaffet pengene? Hvor kommer de fra? Jo, de kommer fra eiere som har skutt inn noe, eller de kommer fra långivere. En bank eller et forsikringsselskap, for eksempel. Vi skal konsentrere oss om den siden i balansen. Vi skal altså se da på investering, pengeplassering. Og jeg sier nå følgende. Alt det vi har stående blant våre eiendeler i følge balansen, kan dere betrakte som investeringer. Jeg bruker altså nå ordet mye videre enn det dere kanskje er vant med, eller sånn dere er vant med å tenke. Så jeg sier nå at jeg har plassert penger, eller jeg har bundet penger, eller jeg har investert penger i varelager, i kundefordringer, i maskiner, inventar, datautstyr, biler, og så videre. Spørsmålet er da etterhvert, det vi har gjort og det vi har plassert, er det lønnsomt, er det gunstig? Det er vi nysgjerrige på. Altså, rett og slett, vurdere lønnsomhet. Og det kan vi si med en gang, det er ikke spesielt enkelt. Selve det regnetekniske som vi skal se på etter hvert nå, det er en liten fillesak. Det er noe en datamaskin kan gjøre for dere, og dere bruker 5, 6, 7, 8 minutter på det selv. Det som er problemet, det er å ta stilling til hvilke tall, hvilke verdier, hvilke deler skal inngå i en sånn vurdering, eller en sånn analyse, eller et sånt regnestykke. La oss se på noen stikkord i forbindelse med da dette vi vurderer. Hvorfor? Eller jeg kan spørre først forresten. Hvis jeg nå som leder plukker ut 10 stykker av dere som mine ansatte, og så ber dere reise på kurs, er det en investering? Det koster meg 60 000 kroner å sende dere av gårde. Investering? Ikke for bedriften? Nei, nå ser jeg for meg at jeg er generalen deres, dere er mine underordnede. Dette er en vanlig, helt normal bedrift med et visst antall ansatte. Og så sier jeg da at jeg sender den der gjengen der, for de virker sløvest. De virker mest utenfor, så jeg sender de 5 her på første benk, det sender jeg på kurs. Koster bedriften 60 000. Er det en investering sett med bedriftens øyne? Ja, det er en pengeplassering. Men finner vi det i balansen? Ja, på lang sikt. Hva håper vi? Når jeg sender folk på kurs, jeg håper dere er enige i følgende antagelse. Når en bedrift sender folk på kurs, er det ikke fordi at disse personene skal bli flinkere, bedre, få større kompetanse, og så videre, og som i neste omgang fører til at bedriften tjener mer penger. Er ikke det drivkraften? Jeg sender ikke dere 5 på kurs, for jeg ønsker å være snill. At dere er pene mennesker, og snille mennesker, og trivelige og alt det der. Jeg sender jo ikke dere dit fordi at dere er koselige. Jeg sender dere dit av følgende grunn. Jeg sender han og han, og han der må ha ekstra 2 dager, for han er såpass utenfor. Jeg sender de på kurs fordi at jeg ønsker å tjene penger på de personene. Det var det du sa, var det ikke det? Selv om du ikke uttrykte akkurat sånn. Så på lang sikt så kommer jeg til å tjene inn i dette. Og det betyr, jeg var litt usikker på hvordan jeg skulle tolke det du oppå der sa i sted, men kan jeg for eksempel tvinge de, kan jeg binde de til bedriften og si som så, ja, nå har dere fått et kurs, nå får dere ikke lov å si opp på 5 år. Har jeg muligheten for det? Nei. Det er noen steder du har mulighet til akkurat dette. Det er for eksempel i militæret, hvis militæret betaler en utdannelse og så videre. Så vi har noen sånne ordninger, men det er unntak fra regelen. Så det betyr, jeg tar en sjans når jeg sender de 5 personer på kurs. Og det er mange arbeidsgiver som har opplevd følgende. Folk sendes på kurs, blir skolert, blir flinke, og så slutter de. Håndverksbedrifter, tenk gjennom selv. Folk som er flinke håndverkere, de går ut av håndverksbedriften og starter sin egen bedrift. Da har det blitt lært opp først. Men det er en del av gamet. Det er også, la oss si, usikkerhet. Uansett hva vi foretar oss som gjelder fremtiden, så er det usikkert. Så i det øyeblikket jeg plukker ut dere 5 og sender dere på kurs, ja, så er jeg jo ikke sikker på i hvilken stand dere har fått tak i ny kunnskap, lagre den kunnskapen, anvende kunnskapen. Jeg er heller ikke sikker på hvor lenge blir dere i min bedrift. Så det er usikkerhet, ja. Det er risiko. Og det kan vi liksom lære oss til å leve med. Det er risiko ved alle beslutninger. Og alle beslutninger, det håper jeg dere, det er unødvendig å si beslutning angående fremtiden. Kan vi beslutte noe om fortiden? Nei, den er jo historie, den er forbi den. Så hver gang vi foretar et valg, stort eller lite, så gjelder det fremtiden. Og da må vi akseptere lønnsomhet. Jeg setter på noen eksempler her. Øke kompetanse. Vi ønsker altså å øke kompetanse for ansatte, sånn at de ansatte gjør jobben sin bedre. Det kan være at vi ønsker å øke kapasitet. Nå har vi vært gjennom et kapasitetskapittel. Altså øke kapasitet når det gjelder produksjon, for eksempel. Det kan være lagerkapasitet, det kan være salgskapasitet. Det kan være å erstatte gammelt utstyr. Erstatte gammelt utstyr. Det betyr ikke nødvendigvis at det gamle utstyret fullstendig nedslitt, ødelagt. Det kan rett og slett være at det tungvint å bruke, gammeldags å bruke. Det ikke derfor dere bytter PC? Nå det kanskje ikke byttet så ofte, men kjenner dere noen som bytter PC før den opprinnelige PC-en utslitt? Nei, dere kjenner ingen sånne. Det flere på skolen her. Det kan være pålegg ut fra lov. Om det norsk lov eller EU-bestemmelser eller hva det likegyldig. Kan dere svare meg på, altså det første punktet har jeg forklart. Øk kompetanse, håper vi gir økt lønnsomhet på lang sikt. Øke kapasiteten, det betyr vi kan flytte ut to av de begrensningslinjene vi hadde i stad i diagrammet og få ISO bidragslinjen til å skjære lenger ut, dermed så tjener vi mer penger. Erstatte gammelt utstyr, det betyr at det gamle utstyret tungvint i bruk, fører til skader, fører kanskje til dårlig kvalitet på det produktet vi lager. Og så kommer da det siste punktet, pålegg ut fra lov. Da tvinges vi altså av for eksempel norsk lov til å foreta oss et eller annet. Er det lønnsomt? Vær så god. Ja. Så sett med Oslo, hvem er investoren da? Eller investorene, er kanskje bedre å si. Det må være de som eier bilene, det kan være drosjene, eller det kan være et transportfirma som eier 17 trailere, og alle går på diesel. Så det kan være at det kommer en lokal bestemmelse, altså jeg legger det inn under som eksempel på en lovbestemmelse. Hva er alternativet? Kan godt holde oss til det diesel-eksempelet i Oslo. Hvis du da gir blaffen og bryter loven, hva kan du risikere da? Hva? Ja, bot, ja. Og satt helt på spissen, kan du risikere fengsel, hvis det ille nok, for eksempel. Hvis du forurenser i dag, vær klar at bestemmelser i forurensningsloven er flyttet over i straffeloven. Så det betyr at en del ting som da, liksom pytsan, kunne du si på 1990-tallet, i dag så kan du satt på spissen og havne i fengsel for det samme. Så det betyr, og da tjener du ikke penger. Selv om noen synes du gjør det jo. Det er jo fordi at det er null ellers. Men altså, pålegg ut fra lov, det betyr altså det å overholde norsk lov, det er jo egentlig å sørge for at bedriften holdes oppe. Vi har jo eksempler på at dersom du ikke da, for å holde oss til forurensningssiden, hvis du da for eksempel ikke gjennomfører rensetiltak etter det som er bestemt, er vi enige om at da kan bedriften få beskjed, det er kroken på døra fra mannen av. Da tjener du ikke penger. Så det betyr altså da at lønnsomhet er så mye. Så tenk følgende, og derfor jeg startet med å si litt om dette i forbindelse med bacheloroppgaver, for det er ikke mange av læreren deres, dessverre, som krever av dere at dere skal gjøre en økonomiberegning. Har du fått det servert ennå? Jeg har ikke tenkt å gjøre det, nei. Akkurat. Ja, greit. Jeg regner med at dere hørte svaret hans. Jeg hadde ikke behov for det. Jeg mener noe annet, men det er noe samme. Uten at jeg kjenner prosjektet til det hele tatt. Poenget er rett og slett da at svært mange prosjekter, oppgaver, det handler om rett og slett å binde opp noe i dag for at vi senere skal ha nytte og glede av det. Skal vi se hvor da er blanke arken der, ja. Vi går et takk videre, og følgende. På side 364, ja, vi kan ta pause der før vi... Da fortsetter vi. Vi altså på side 364, og der står det nevnt en prosessmodell. Hallo? En prosessmodell, det figur da 16.1, og driveren i denne figuren, det selvfølgelig lønnsomhet. Vi har, ja, jeg kan kanskje si litt mer enn bare stikkordet lønnsomhet. Det betyr altså da at en ting å vurdere et enkelt prosjekt, om vi tror det lønnsomt eller ikke. En annen ting, det å sammenligne dette ene prosjektet med andre aktuelle prosjekter. Det egentlig to sider av nøyaktig samme sak, og det skal vi vise da ved eksempler når vi kommer litt lenger utover i kapitlet. Men drivkraften og det som ligger til grunn for alle våre beslutninger nå, uansett trinnet vi i denne prosessen, det lønnsomhet. Vi skal altså da tjene penger på dette. Vi hopper fram til side 366 og investeringsanalyse. Investeringsanalyse, den krever, uten at jeg definerte foreløpig, krever noen sentrale forhold. På plass. Investeringsanalyse krever noen sentrale forhold på plass, altså de i orden. Vi må ha det. Vi kommer ikke utenom. Og den ene tingen som svært sentral, det kontantstrøm. Alle prosjekter. Nå kommer jeg til å bruke ordet prosjekt og investering litt om hverandre. Jeg mener det samme når jeg sier det. Vi har altså et prosjekt foran oss, eller vi har en investering foran oss. Alle prosjekter, investeringer, har også forskningsprosjekter, altså rene fagprosjekter, har en kontantstrøm. Alle prosjekter og investeringer har en kontantstrøm. Denne må etableres. Før lønnsomhetsvurdering kan gjøres. Altså, alle prosjekter, store eller små, eller da investeringer, har en kontantstrøm. Denne må etableres før lønnsomhetsvurdering kan gjøres. Vi altså greier ikke å finne kontantstrømmen, da kommer vi ingen vei videre. Spørsmålet da i neste runde, hva mener vi med en kontantstrøm? Kontantstrøm forklares slik. Det alle inn- og utbetalinger, alle inn- og utbetalinger som skyldes prosjektet, skråstrek investeringen. Altså, kontantstrøm forklares slik. Alle inn- og utbetalinger som skyldes prosjektet, som forårsakes av prosjektet. En annen måte å si, det blir egentlig det samme, men dette punktet meget ømt, og det veldig lett å misforstå det. Alle endringer, alle endringer i inn- og utbetalinger, altså alle endringer i inn- og utbetalinger skal være med i prosjektet. Investeringen. Jeg skal lese opp igjen. Starter der. Investeringsanalyse krever noen sentrale forhold på plass. Alle prosjekter, alle investeringer, har en kontantstrøm. Det er ikke sikkert vi er klar over det. Det er ikke sikkert vi er bevisste på det. Ofte så er vi bevisstløse rundt det. Det er fordi at vi ikke har satt oss ned og tenkt gjennom hva vil dette prosjektet medføre av inn- og utbetalinger. Denne må etableres før lønnsomhetsvurdering kan gjøres. Vi kan bruke forskjellige lønnsomhetsmodeller som vi skal se på etterpå. Dere skal beherske i hvert fall tre av de modellene. Kontantstrømmen forklarer slik. Alle inn- og utbetalinger som skyldes prosjektet, investeringen, det skal inngå i kontantstrømmen. Eller sagt på en annen måte, alle endringer i inn- og utbetalinger skal også være med. La oss ta noen eksempler på dette. K-strøm, eksempler. Hvis vi nå foretar innkjøp av ny drosje, innkjøp ny drosje, skal den være med kontantstrømmen for denne drosjenæringsbiten? Altså vi må tenke oss at nå er det en som driver drosjekjøring i næring. Vi snakker ikke om sånne svarte greier eller noen grå greier eller noe sånt. Skal det være med? Vil det medføre en inn- eller en utbetaling? En utbetaling. Da lar jeg det stå minus, altså minus står nå for utbetaling. Ja, det å anskaffe seg denne drosjen, det betyr at drosjeeieren må betale ut penger. Ved å investere i en ny maskin, reduserer lønnskostnader. Ny maskin reduserer lønnskostnader. Er det noe av det i den setningen der, er det noe av det som medfører inn- eller utbetaling? Er vi enige om at kjøp av ny maskin, for det må jo være det som menes, det medfører en utbetaling. Så derfor setter jeg her minus. Men så står det redusere lønnskostnader. Ja, både på kort og lang sikt kan det være det. Ja, vi har ikke uttalt oss om lønnsomhet ennå. Det er en egen beregning. Men er vi med på følgende at når vi har kjøpt denne maskinen, la oss si at dette er maskinen vi har kjøpt, den står her. Da må vi betale penger ut fra oss for å foreta det kjøpet. Samtidig så gjør denne maskinen, den da si medfører robotisering og automatisering, det gjør at du kan si opp en ansatt. Det å si opp en ansatt medfører det en innbetaling. Nettopp, det er det vi er over på. Så hold tunga rett i munnen. Altså derfor jeg skrevet her oppe endringer i inn- og utbetalinger. For det at jeg kvitter med en person, er vi enig med at da reduserer jeg utbetalinga. Og det å redusere utbetalinga må vurderes på samme måte som en økt innbetaling. Altså, vi har i løpet av det punktet her, så har vi først en minus, og deretter har vi en pluss. Vi tar og moderniserer. Morder, står det der. Det var kanskje vel. Moderniserer produksjon. Hva bør vi være på kikk etter da? Modernisere produksjon. Jeg sier ikke noe mer enn det stikkordet. Det å modernisere produksjon, vil det medføre inn- og utbetalinger? Hva tror du? Som punkt over, ja. Vi må regne med det. En modernisering betyr at det må betales ut penger i forbindelse med moderniseringen. Det kan være at vi kjøper en ny maskin. Det kan være at vi bygger om noe som vi allerede eier, men det medfører en utbetaling. Men skal det være, du sa at det blir som overomtrent, og hva er plussen her da? Effektivisering, ja. Det betyr vi bruker færre arbeidstimer, for eksempel kan det være. Det betyr at denne nye moderniseringen utnytter råvarer bedre, dermed som blir utbetalingen til råvarer mindre enn før. Det kan være for eksempel at vedlikeholdet synker, service og vedlikehold synker, og det er det samme som at faste kostnader synker. Så det betyr altså det at den ene minusen, for å kalle det, det kan medføre flere plusser. Så derfor så setter jeg her på tre plusser, bare for å illustrere at det er mange områder. Det som er problemet, hva er det noen ganger? Jo, det er å greie å identifisere alt som er positivt. Så igjen, på samme måte som tidligere, det å finne flaskehalser, det krever at du har god innsikt i bedriften din. Det å sette opp en, eller foreta en investeringsvurdering med hensyn til lønnsomhet, det krever også at du kjenner bedriften din godt. Dette var bare et lite knippe, så sørg for, som satt her oppe, alle prosjekter har en kontantstrøm, og den må dere etablere før dere foretar lønnsomhetsvurdering. La oss sette opp noen ytterligere eksempler, og så skal dere få lov å ta stilling til det. Vi har nå kjøpt en ny maskin. Vi har ikke kjøpt. For å ha kjøpt, da har vi jo allerede gjort det. Kjøp ny maskin. Spørsmålstegn. Vi vurderer dette. La oss sette opp noen punkter. Selve maskinen medfører en utbetaling, jeg setter minus. Ekstra utstyr til maskinen. Skal vi se, ekstra utstyr. Ja, altså kjøp ny maskin. Hva kan være aktuelt av størrelser i den sammenhengen? Selve maskinen som sådan, så er det ekstra utstyr på maskinen. Det kan være modifisering. Dere har kjøpt maskinen, la oss si, fra en produsent i utlandet, og så ønsker dere å modifisere den og tilpasse norske forhold. Det kan være at vi er lovpålagt å gjøre det, for eksempel. Det kan være sikkerhetsutstyr. Da vil det medføre en utbetaling. Jeg tar ikke stilling til nå om det blir færre skader av dette, og dermed en plussbit. Men selve modifiseringen, den er negativ. Transport. Forsikringer underveis. Medfører utbetalinger. Det skal også være med en sånn vurdering. Vedlikeholdsreduksjon, vi nevnte den i stad. Vedlikeholdsreduksjon, mindre vedlikehold, mindre service på den nye maskinen enn den gamle. Det vil da være en pluss. Det kan være at maskinen fører til bedre kvalitet, høyere etterspørsel, og la oss si vekst. Og vekst i seg selv, da tenker jeg både volym og pris, altså kan være begge deler. Vi kan godt sette økt salg i parentes. Det i seg selv vil være en pluss. Hvis vi nå sier at vi skal erstatte en gammel, så betyr det også da at da er det salg eventuelt av gammel maskin. Salg av gammel maskin vil selvfølgelig være en pluss. Videre, dersom vi nå skal skifte ut dagens maskin, altså den nye vi er ferdig med å vurdere, selve maskinen, hvor lenge skal vi ha den? Hva med utrangeringsverdi, skrapverdi av den nykjøpte? Skal vi se, utrangering av den nye maskinen. Tenk dere en drosje. Er vi med på at hvis vi nå kjøper en drosje i dag til 200 000, om noen år så ønsker vi å bytte, da utrangerer vi den. Skal det at vi får igjen da, si 50 000 kroner, skal det inn i regnestykket, skal det inn i kontantstrømmen? Hva synes du om det? Jeg står nå i dag og vurderer å kjøpe en drosje. Jeg vet at den koster 200 000 kroner. Jeg må betale ut 200 000 kroner. Så står jeg og vurderer levetiden på den. Jo, et eller annet x antall år. Så sier jeg at her borte så skal jeg skifte den ut. Da kan jeg selge den privat for 50 000 kroner. Skal de 50 000 kronene, jeg bør ikke legge til privat forresten, de 50 000 skal det inn i regnestykket, inn i kontantstrømmen? Skal den inn i kontantstrømmen, la oss si om 7 år, eller skal den inn i kontantstrømmen allerede i dag? Sånn at du da ikke kjøper i gåsøyne 200 000 i dag, men 200 000 minus antatt utrangeringsverdi på 50, altså 150 000. Hva synes du om det? En gang til? Nei, det er ikke sikkert. Det er om 7 år. Det er usikkert, ja. Til de grader. Det kan hende ikke få solgt den i hele tatt. Det har kommet noen nye hydrogenbiler som gjør at det er uselgelig. Men ta stilling til, skal de 50 000, hvis jeg først velger å gå videre med det tallet, skal jeg bruke det på det tidspunktet om 7 år, eller skal jeg bruke det i regnestykket med tidspunktet i dag? Hva synes dere om det? I dag. Så da sier vi at i dag tar vi 200 000 minus 50, altså 150. Nei, altså, det som du påpeker, det er ingen sikkerhet her for at det akkurat blir 50 000. Det kan bli høyere, det kan bli lavere. Det vet vi ikke. Og utrangeringsperioden, eller 7 år fremtid, også usikker. Så det vil dere bare måtte bite i dere. Investeringer er risikosport. For den gjelder fremtiden så til de grader. Her er vi i dag, og vi skal vurdere mange størrelser fremover. Så når vi kommer ut i kapitlet, så kommer jeg til å si som så, alle økonomiske parametre og størrelser er usikre. Pris er usikkert, service er usikker, varighet er usikker, sammenligning med andre aktuelle og mulige prosjekter er usikkert til de grader. 150 000, som noen par av dere sa, de pengene har ikke vi, nei, sa jeg 50, jeg mente 50 i hvert fall, de pengene det har vi ikke før om da sier 7 år. Og vi kan ikke begynne å ta hensyn til det i dag, i dagens verdi. Altså vi kan ikke ta 200 minus 50 og få 150. Det blir feil. Da sier vi nemlig følgende, at et kronestykke om 7 år har nøyaktig samme verdi og betydning som et kronestykke i dag. Mener dere det? Nei. Hvis dere får valget mellom å få 200 kroner i dag, eller å få 200 kroner om 7 år, når vil dere ha 200-lappen? Det vil dere ha den i dag, ja. Hvorfor sier dere det? For det svarer alle. Du kan spørre en unge på 5 år. Vil høyst sannsynlig svare det samme. Jeg vil ha den nå, sier den ungen. River den ut av hendene dine. Hvorfor river den ungen på 5 år penger ut av hånda mi? Litt. Ja, men det er ikke den ungen så veldig sikker på, kanskje. Men du har rett i det, vi skal komme tilbake til det. Men kanskje ungen er rett og slett redd for at nei, om 2 dager, om 5 dager, så er ikke sikkert den 200-lappen er tilgjengelig. Det er ikke sikkert jeg får de. Så det har med risikovurdering å gjøre, for eksempel. Så derfor, ta penger og spring alt dere orker. Det kan være gunstig. Det er en gunstig lærdom. Utrangering av den nye maskinen, jo, vi skal ha det med, det en pluss. Spørsmålet når skal vi plassere den tidsmessig? Det skal vi komme tilbake til. Så har vi økt regularitet. Regularitet, altså økt stabilitet i produksjon, mindre utfall. Den gamle maskinen fjusker, gjør at det stopper. Den nye maskinen gjør det ikke. Så økt regularitet, det må vi på en eller annen måte finne ut av og ta hensyn til det, sånn at det kommer inn i regnestykket. Så har vi svært ofte innkjøringsproblemer. Innkjøringsproblemer. Ting skjer i starten når en ny maskin. Jeg har jobbet såpass lenge i produksjon at jeg vet hva det der er. Vi tror alt er bra, og så starter vi, og så merker vi at et eller annet fjusker går dårlig, og det innkjøringsproblemene. Skal det inn i regnestykket prinsipielt? I kontantstrømmen svarer jeg ja. Og når jeg sier nå bruker ordet problemer, så må det bety vi må rett og slett bruke ressurser på det. Vi må bruke tid, arbeidstid, krefter på dette. Da forutsetter jeg at det vi som må betale det som investor. Så har vi automatisering. I hvilken grad kan vi automatisere? Og nå forutsetter jeg at ved en modernisering eller automatisering, så sier vi altså færre ansatte, og det betyr vi sparer lønnskroner. Da må vi finne hva de sparte lønnskronene betyr. Skal sosiale kostnader være med da, for eksempel, i regnestykket vårt? Husk hva sosiale kostnader var, arbeidsgiveravgift, feriepenger, sykefravær, for å nevne tre. Skal du være med? Hvis vi ikke hadde modernisert, ikke automatisert, vi enige med at da måtte vi ha betalt mer lønn, mer sosiale kostnader, mer feriepenger, mer sykefravær, mer arbeidsgiveravgift. Så automatisering, det vil da medføre at vi rett og slett får en plussbit. Vi må greie å finne ut av den. Kursing, opplæring av egne ansatte. Nå hadde vi frontbenken her i stad. Kursing, opplæring av egne ansatte. Kurset gratis hos den som leverer oss den nye maskinen. Den som leverer, produserer og leverer ny maskin, holder kurs for kunden. Så det koster minimalt. Vi kan først ta med at hvis det koster oss noe, vi gjennom at da skal det være minus. Men så får vi beskjed at nei, alle kurs i forbindelse med opplæring av ansatte som skal bruke våre maskiner som vi leverer, det gratis. Så dermed så sender vi tre personer på kurs. Nettopp. Og ikke nok med det. Vi kan sette en minus her. Hva dukker svært opp ofte samtidig med det? Dere har vært borte begrepet foran i boka, nemlig alternativ kost. Selvfølgelig. Transport, diet, hvis vi ønsker å betale det. Eller at vi skal betale det. Men det er en størrelse som gjerne mye viktigere her. Dere begynte på det, sånn som jeg oppfattet dere sa. Dere sa lønn. Så rene lønnskroner, vi har jo nå flyttet vedkommende ut av normal produksjon, tatt ut tre personer, dere jobber jo vanligvis her, og flyttet de over her. Vi enige med at opplæring en del av prosjektet og investeringen? Så det betyr altså at lønna til de, det en side. Men jeg tar de jo ut av produksjon. Vi enige med at vi da mister kapasitet? Vi mister produksjon? Kanskje vi går glipp av å lage, la oss si, fem instrumenter. Det hadde de tre ansatte, det hadde de kapasitet til å gjøre i løpet av de to kursdagene. Nå er det ingenting av den produksjonen, og det betyr at vi må i hvert fall ta med den tapte fortjenesten av dette. Husker dere alternativ kost? Det vi går glipp av, det en kostnad. Så derfor så setter jeg her to minuser. Den andre minusen alternativ kost. Skal vi se. Ja, jeg setter bare og så videre. Jeg håper dette illustrert litt, for dette litt av problemet når dere starter på en investeringsberegning. Det hvilke størrelser skal være med? Og det kanskje mange flere størrelser som skal inngå i den investeringsanalysen enn dere har tenkt gjennom i første runde. Da skal vi ta en definisjon på hva vi mener med investering. Nå står jo ikke det egentlig noen sted i boka deres, så vi tar og gjør følgende. Definisjon av investering. Altså det står jo deler av det står i boka da, for all del. Hvis jeg spurte dere, dere skal få et halvt minutt for å holde, og diskutere med sidemann, hva mener vi med en investering? Lag dere en enkel definisjon som dere kan bruke. Ok, er det noen som tør å driste seg frem på med en forslag til en enkel definisjon? Det finnes flere måter å si det på, men vi skal ikke prioritere noen, men vi kan jeg ønsker en sånn lettvinn definisjon som gjør at vi kan bruke definisjonen til noe direkte etterpå. Kan anvende definisjonen. Vær så god. Ja, jeg kan bli med på første del av setningen din. Du sa utbetaling. Og så er det at du sa utbetaling på kort sikt, var det ikke det? Jeg omformulerer litt og sier utbetaling i dag. Og så med, når vi bruker ordet i dag, så kan det jo være i morgen og to dager etterpå, for all del. Men det er en veldig kort periode. Så på kort sikt, jeg skjønner, og det er riktig det du sier. Utbetaling i dag, og så sa du noe for økt inntekt på lang sikt. For det første så vil jeg fjerne ordet inntekt. Litt høyere. Ja, det ligger litt i det du sier. Jeg vil for det første erstatte ordet inntekt med innbetaling. Det er det ene. Så konsekvent inn- og utbetalinger, det satte vi i stad. Utbetaling i dag for å påvirke fremtidige. Du sa jo på lang sikt, det ligger i noe fremtidige begrepet. Altså utbetaling i dag for å påvirke fremtidige innbetalinger. Så enkelt kan vi definere. Så utbetaling kontra innbetalinger. Og som du startet med, så er jo det egentlig det du sier. Altså utbetalinger på kort sikt for at vi ønsker å påvirke innbetalinger på lang sikt. Hvordan de innbetalingene sprer seg over fremtiden, det vet vi foreløpig ikke noe om. Men det trenger vi heller ikke for å definere det. Så nevnte du ordet lønnsomhet. Hva er hensikten? Vi kan godt si at hensikten er lønnsomhet, som du brukte. Men jeg vil si det da som, og det er følgende. Innbetalinger større enn utbetalinger. Og så setter jeg på en setning som dere bare foreløpig må godta. Vi skal se på det når vi kommer til finansmatematikk om litt i gang. Innbetalinger større enn utbetalinger. Vurdert via tidsskala eller tidsakse. Vi er tilbake til det, at det er ikke likegyldig når vi får pengene. Jeg skal lese opp igjen. Definisjon av investering. Utbetaling i dag for å påvirke fremtidige innbetalinger. Hensikten er lønnsomhet selvfølgelig, men det som da vi er opptatt av, det er at innbetalingen over tid, de må være større enn utbetalingen over tid, når vi tar hensyn til at de kommer på ulike tidspunkt. Altså vurdert på via tidsskala eller tidsakse. Og jeg håper vi er enige om følgende, og det har vi i hvert fall bekreftet i sted, og det er ei krone i dag. Er vi enige med at den har høyere verdi enn ei krone om 3 år, om 5 år, om 17 år? Og det er flere grunner til at den har høyere verdi. Det ene har vi har kun pekt på den ene biten, nemlig det har med risiko å gjøre, for eksempel. Det er 3 grunner, vi skal komme tilbake til de senere. Men altså, tenk nøye gjennom den der. Det er en så enkel definisjon, det er en behagelig definisjon, og den kan, som det heter så fint, operasjonaliseres. Spør dere selv, når dere har et forslag til en investering, så setter dere ned og setter dere inn i investeringen, hva vil det medføre? Dette er eksempler på ting som dere må vurdere. Det kunne vært satt opp flere ting her. Og så må dere gjøre om hver eneste av disse forholdene, den må dere være i stand til å sette kroner og øre på. Først i det øyeblikket du setter kroner og øre på det, så kan det komme inn i lønnsomhetsvurderingen. Det betyr ikke nå at jeg står her og sier følgende, at vi ikke skal ta hensyn til kvalitative forhold. Men ved å gjøre om ting i kroner og øre, så kan vi kvantifisere, og da kan vi se på kvantitative forhold, og det er det som er sentralt i kapitlet. Hvis dere er usikre på om en investering er lønnsom eller ikke, altså dere har satt opp tall, dere har sammenlignet dem, og dere synes det virker hipp som happ, hva er det som kanskje bør gjøre utslaget da, om dere skal investere eller ikke? Jo, det kan være for eksempel at det skaper et bedre arbeidsmiljø, det skaper renere luft å puste i. Men samtidig så kommer jeg til å spørre dere, ja, men kan dere ikke gjøre om det i kroner og øre? Dere kan begynne å vurdere for eksempel, hvordan vil sykefraværet endre seg? Kanskje vi kan greie å få til en beregning, et anslag, om at sykefraværet, det går ned med, la oss si, 3%. Er vi enige om at da har vi kvantifisert det? Så min uærbødige påstand er, dere skal strekke dere langt for å prøve å få omgjort kvalitative størrelser til kvantitative størrelser, sånn at det kan trekkes inn i en investeringsanalyse. Mange ganger krevende, ja, men også ganske morsomt noen ganger. Og dere blir kjent med mange, skal vi si, ting i bedriften deres og økonomiske størrelser. Den definisjonen der skal vi da bruke utover. La oss gå et takk videre. Vi er egentlig på side 366 fortsatt. Og så sier jeg da at vi er opptatt av kroner på ulike tider. Beløp på ulike tider må vurderes, tatt hensyn til, tidsplassering. Det er egentlig det vi har stått og snakket om nå. Beløp på ulike tider må vurderes, tatt hensyn til tidsplassering. Vi setter opp en tidsakse. Tidsakse, og det har jeg anbefalt dere mange ganger, men jeg vil si i det kapitlet her, så er det nesten utenkelig å ikke ha tidsakse. Så la oss sette opp noen tider her. Vi har tidspunktet når jeg til når du sa kortsiktig I stad, så skrev jeg I dag. Og med I dag så mener vi tidspunktet null. Det alltid, det nå vi står og vurderer fremtiden. Og vi vurderer nå, skal vi investere, skal vi bruke ekstra penger på den maskinen, skal vi pusse opp, skal vi modernisere? Vi står I dag, vi står I tidspunkt null. Og så skal vi altså anslå verdier fremover I tid, langs denne tidsaksen vår. Så I tidspunktet null, der vil det komme en utbetaling. Derfor skriver vi nå minus U, U for utbetaling, og null for tidspunktet null. Først nå setter vi på noen tall, nei, unnskyld, noen symboler, og så har jeg lyst til å spørre dere, hvem av disse symbolene det usikkerhet rundt? I løpet, eller gjennom år 1, så vil det være inn- og utbetalinger. I år 2, tilsvarende I år 3, og så videre. Så jeg nå bare tar tilfeldigvis denne, eller, så det ikke blir så mye skrivet her. Så det betyr altså, I løpet av år 2, så vil vi ha innbetalinger I løpet av år 2, minus utbetalinger I løpet av år 2. Så var vi inne på I stad at når vi nå har hatt denne maskinen, det kunne være en drosje som inne på I stad, om noen år så har vi tenkt å kvitte oss med den. Da har vi en utrangeringsverdi, og da setter vi gjerne her, plussen jo egentlig unødvendig, men pluss U nå, det står for utrangeringsverdi eller skrapverdi, avhendelsesverdi, kall det hva dere vil. Så da mitt første spørsmål hvem av disse størrelsene nå hersker det usikkerhet ved? De det usikkerhet ved, ut fra tidspunkt null, det altså her vi står, det her vi står og skal ta vår vurdering. Vi har enda ikke satt spane I jorda, som det heter. Vi har enda ikke gått til bestilling av drosja. Vi har ikke kjøpt noen av delene enda. Vi står og vurderer. Det betyr at analysen starter fra og med I dag til og med da den dagen vi oppfatter prosjektet eller investeringen som over. Hvis vi tar innbetalingen om 2 år, det usikkerhet rundt de? Jeg setter ikke grader av usikkerhet nå, for det kan variere kolossalt. La oss si at vi investerer en maskin for at vi skal ha en langtidskontrakt med Norsk Hydro, om at vi skal levere noe til dem I 20 år. Da vil inntektene ikke være spesielt usikre. Vi vet at de vil betale for seg, blant annet. Men generelt sett så det usikkerhet rundt innbetalinger. Utbetalinger da? Vet vi hvor mye vedlikehold det blir? Vet vi lønningene til de ansatte som skal bruke denne maskinen? Vet vi det? Ja, men vi enige om at det mer eller mindre usikkert, tross alt? Vi kan ikke være sikre på så fryktelig mye. Vi vet at ja, om 2 år så har vi fremdeles 2 ansatte, og så har kanskje lønnen steget 5% eller 3%, ja, for all del. Men det vil være noen av de størrelsene som mer usikre. Hva med råvarene? Kunne noen, var det så mange I Norge som skjønte at for eksempel, hva heter den der elbilen igjen, som har tatt helt av? Tesla, ja. Takk. Visste vi liksom, kom ikke den som et sjokk på mange av oss? Jøsse, nå, det en bil nå som veldig billig og så videre. Den billig? Jeg vet ikke, jeg har ikke peiling, jeg har null erfaring, ingen peiling I det hele tatt. Men jeg ser for eksempel at det skrives I avisene. Forrige uke så stod det at man må regne med at Tesla-produsenten går I konkurs I løpet av 1,5 år. Det noen som vet det? Neppe. Jeg tør ikke å si noe mer enn det. Poenget for meg å få frem det vi vet ikke kostnadene ved drosja. Utgiftene, det vi skal betale ut. Vi vet at det kommer noen utbetalinger. Vi vet at det kommer utbetaling til drivstoff, til årsavgift og en del sånn. Hva med utrangeringsverdien? Vi enige om at den usikker? Det var de 50 000 vi snakket om I stad. Usikkert. Levetiden på 1 år. Hva med den? Vi må jo sette spørsmålstegn der også. Vi vet ikke om en PC I dag, om den brukbar og kan brukes, og den tåler å brukes I, da si om 3 år, om 2 år, om 5 år. Så Så langt så ser dere at det er usikkerhet rundt det meste. Så spør jeg den da. Hva med den? Det er jo i dag. Er det usikkerhet rundt det? Har noen av dere opplevd at dere har investert, og nå bruker jeg ordet vi forstand, investert, og så ble faktisk regningen større enn det dere hadde regnet med? Tenk etter. Om dere har kjøpt dere bil, sykkel, verktøy, sportsutstyr, hva dukker ofte opp etter at du har kjøpt noe? Kall det at du har kjøpt grunnproduktet. Og så kommer du fordundre meg hjem, og så ser du at jøss, jeg trenger et par deler til for å få brukt det. Så vi gjør lurt i å sette spørsmålstegn ved den. Vi skal se på noen stygge eksempler, blant annet Statoil og Mongstad, når vi kommer så langt. Det er i neste kapittel. Men altså, det er, selv om vi er i tidspunktet null, så er det usikkerhet rundt dette. Så det betyr da følgende. Godta risiko. Det er et av kjennetegnene ved investeringsberegninger, det er at de er risikable. Og det er jo først og fremst fordi at tiden fremover er usikker jo lengre vurderingen går. Altså godta risiko, tiden fremover er usikker, jo lenger verdivurderingen går. Aksepter, det er større usikkerhet om inn- og utbetalinger om 7 år enn det er i kommende år. Selvfølgelig er det det. Vi er på side 366 fortsatt. Nå har vi altså prøvd å si noe om usikkerhet. Det at verdier plasseres på ulike tidspunkter eller tider, gjør at disse verdiene må kunne omregnes til en fast skala. Det at verdier plasseres på ulike tider, altså vi har jo her, investeringsbeløpet er i tidspunkt 0, vi har inn- og utbetalinger gjennom år 1 og 2 og 3 og 4, kanskje frem til år 15, og så har vi utrangeringsverdi om, eller på slutten av det 15. året, eksempelvis. Og det betyr at når vi har da dette på ulike tider, så må vi kunne greie å ta disse forskjellige verdiene og gjøre de sammenlignbare. Det vil si, alle verdier må lages, fast skala kan dere strekke under forresten, må lages sammenlignbare. Det vil si alle verdier må lages sammenlignbare. Og i dette forbindelse så skal vi se på det som heter så vakkert finansmatematikk. Et annet mer norsk begrep, finansmatematikk høres flott ut, det andre er rett og slett renteregning. Og renteregning, det har vel de fleste av dere vært borte på et eller annet trinn i skolegangen deres. Med renteregning, finansmatematikk, så skal vi altså kunne regne oss att og fram langs samme tidsakse og gjøre da kronebeløp på ulike tider sammenlignbare sentralt. Ok, da stopper vi der.